Osmon nafasini bordi, vodorodni yoqib elektr toki chiqarib beradigan. Uni baloni arzon turadi. 1 litri 3000 mi, 2000 mi, ishqilib 100 litrli baloningizga 10 kilomish turadi. O'shanda. Uni ancha muncha tok chiqarib beradi. Motorga, motorga gaz kiryotadi, vodorod. U vodorodni elektron bilan protonga ajratib, elektronni elektr toki qilib berib, sizga elektr toki chiqarib beradi. O'sha elektr tokida sizda tepловой насосingiz ham ishlaydi. Uyingizdagi tok ham ishlaydi. Qo'shningizdagi tok ham bittasini ulaverasiz. Mashinasi vobще katta uni. U vodorodni parchalaydi. Qashiqqa suvniki qashi bor. Suvdan olishi mumkin. Keyin vodorod proyekt qilinadi. U misol sovuq suv shundan bo'lsa, sovuq suvdan o'zi vodorod oladigan qilinadimi? Yoki vodorodni tayyor gaz ballonlarga o'xshab sotiladiganlari bor. Ya'ni oyida bir kelib sizga gaz ballonni almashtirib qo'yib ketsa, sotishadi o'zlari. Propanga o'xshab qisolaladi bo'ladi-ku.